kalabaza bate batxi, ustu eta barruan kandela bat piztu. Bide bazterrean utzita baten bat ikaratu eginen da. Halaxe egin izan da Euskal Herrian tradizioz, halaxe egiten ari dira orain ere. Eta baten batek botako zuen galdera. Euskal Herrian Halloween ospatzen ote zen, ikertu bia naiz eta gaur, gau beltzari buruz, arituko gara, berriketan. Iraganeko arimak berpiztu dira.
Gure herrian, mutilak, gabian, kalabazak usten zituzten, itezizkioten begiak eta sudurren zuluak eta kandela bat sartzen zioten piztuta, eta emakumeak errosaiotik jesten zianian, kale estu batean jartzen zizkioten haiek. Eta esaten dut, joalien, oso hain Halloween. Hori, ikusi denik gure herrian.
Adin jakin batetik gorako igaldetzea aski zen ohartzeko, ustutako kalabazetan kandelak paratzearena, etzela Amerikako Estatu Batuetatik iritsitako tradizio kontsumista bat, edo behintzat jakiteko hori gurean ere egiten zela globalizazioa iritsi aurretik. Aditu berri duzuna Karmele Esnal Oriotarra da, ahotsak proiektuak egindako elkarrizketa batean, baina horren antzeko 11 testigantza bildu dira Euskal Herri osoan. Baina hori egiteari utzi zitzaion, eta atzendu ere egin genuen arimen gaua ospatzen genuela duela gutxi arte. Masa kulturak ekarri du bueltan kalabaza Euskal Herrira, Halloween izenarekin. Hori ikusirik, gau beltza ospatzeari ekin zioten zenbait lekutan, eta hortik batetik bestera zabaltzen hasi zen. Agerikoa da besta honek jende asko erakartzen duela. Urtero-urtero geroz eta herri eta auzo gehiagotan antolatzen dute gau beltza edo arimen gaua. Taupa mugimenduak gau beltzari buruzko informazioa biltzeko webgune bat dauka, eta urtean 30.000 bisita jasotzen ditu. Formazio saioak ere antolatzen dituzte eta azkenengoan 120 parte hartzaile bildu zituzten. Baina zerk egiten du hain erakargarri? Kandelen argiak, kalabazen itzalak, oialezko mamuek? Horixe argitu nahiko genuke, gaurko atalean. Gau beltza sakon ezagutzeko Josu Ozaita Azpiroz antropologoarengana joko dugu, urriaren 31ko erritu hori Zabal ikertu du eta duela 7 urte itzalitako kalabazen berpiztea liburua argitaratu zuen Jaime Altuna Ramirez antropologoarekin batera, eta ondoren gau beltza ipuinare argitaratu zuen. Kaixo Josu.
Apa, kaixo, arratsaldeon.
Urriaren 31ko ospakizuna aspaldikoa da, nondik heldu da ospakizun hori eta zein bilakaera izan du?
No, gizakiak beti izan du heriotzaren inguruko kezka hori, ez? Ardura hori, misterio hori, azkenen itegarako jaio bizi eta hil, baina ez dakigu, galdera dauzkagu, baina erantzunak ez. Orduan, ba horri kultura guztitan erantzuna bilatu nahi izan zaio, garai guztitan, ba mundu guztin, ez? Beti izan da kezka global bat esango dugu, edo herri guztietakoa. Orduan, herri bakoitzak edo kultura bakoitzak, ba, modu desberdinetan erantzun dio, erritu desberdinekin, ohitura desberdinekin. Ba, imaginatu ez, Euskal Herrin bai triku herria dauzkau, guen dela 7000 urte eta bai eriotzarekin harremana dauka ez. Ba, imaginatu, ba, noiztikan, talenagotikan da izango zen. Igual, agian, gutxina garai hontan da ez, garai hontan eriotzaren gurun ez dauzkagu igualain beste herritu, pixka bat tabu bilakatu da, eta ere bai, igual agian, ezkutatzen dugu bai, zitzatikan eriotza ere bai, ez?
Halloween besta gehiago ezagutzen dugu, gau beltza edo arimen gaua baino, ikusentzunezko industriaren gatik, seguruenik, besta janki bat dela esan izan dugu askotan Euskal Herrian, baina besta Europar bat da?
Oida, bai, Egi esan, Eleno Europan bat zeuden alako errituk eta ohiturak, esaten da bai Samain festa zeola, hau ospatzen zen egun hauen bueltan, urriaren 31 azaroak bat azaroak bi, gero hori Halloween bilakatu zen, eta Irlandan da Inglaterran garrantzia handia dukiun jaia da, ezta? Eta gero, Torkin moduan juntzienen estatu batuta, ba, komunidade honek emantzun beraiekin, ba, beraien ospakizunak. Eta hasiera baten zen, behien ospakizuna bakarrekan, behien komunidadekoa. Ba, gaitzeiten, 18. mende amaieran. Baina gero pixkanaka estatuetako gobernuak erabakizun halako ospakizun nazional batzuk sortzea, ba, komunitatea indartzeko, eta orduan pentsatu zuen jalo unitatea zeukelare bai festa nazional bat estatu batutan. Eta orduan jarri zuen ba, mekanismo guztiak martxan, ba, bai pelikulak, telebistan landu, eskolatan kurrikulumean landu, eta hala bilakatu zen estatuetako festa bat. Gero globalizaziokin eta kontsumismokin, ba, etorria pixka bat, ba, mundu guztira.
Eta duela gutxira arte, hemen urriaren 31an ere ospakizuna egiten zela gogoratu. Ere ez, nola da posible hori, Josu?
Bai, bueno, guen biliganen antropologia lana egiten, etnografia lana egiten, entopatu ditugu, ba, ospakizun desberdinak, ez? Ba, Nafarroan adibidez, txinurriak ospakizuna daukate, bandika mantentzea, azaro baten ospatzea, mantentze bat ipat Etxauri baiaran, hor dauden herrietan, eta kuriosoa da, ba, azaro baten ospatzea, aurra dia protagonista, eta biltzia, etxez-etxe goxokik eskatzen, ez? Gaur egun goxokiak, ba, garai batean, frutu lehorrak, ba, gaztainak, intxaurrak, garai hontakok, ez? Eta han ibili ginen beraketak eta egiten antropologo modun, ba, galdetze genien, haber, hango adineko, haber, noizko ospakizuna zan, esatez ziguten, ba, beraik aurra ziren ospatzen zutela, eta bere gurasoke bai, eta orduan, ba, ez dakigu ez noizkoa dan, baino bai, ja, ba, urte asko, ba, atzaka juta daukaula. Gero gandika mantentzea ere bai, ba, herri batzutan, sora luzen, eta enei barren, ba, gaztainarre egunak, hauek azarun, ba, bi edurugarren astrelinean ospatzea, elkartzea familiek edo lagun artean ba, gaztainak jateko. Gaur egun, igual, gaztainak jate horrek dauka egual garrantzia gehiago, baino, garai baten zane bai, arimak ondratzeko eguna edo hildako koroitzeko eguna gaztainak janez, ez? Eta gero, ba, kristautasunan ospakizunak bai, ba, indarra duki dute orain arte, eta gero ere bai, jaso genuen, ikusi genuen komunikabidetan, Oier Araolazak eta indako lanketa batzuei esker, ba, adinekoak aurrak zirenean, duela markada batzuk, Euskal Herrin, ba, kalabazak edo arbiak, ba, atzatikan lapurtu, ustu, arpegi forma eman, eta bileskintan jartzen zikuztela, ba, jendea beldurtzeko, ez? Hau gehien bat zan, udazken guztintzear, ba, garai hontan daudelako arbiak eta kalabazak baratzetan, baino gehiago egun hauen bueltan, urriaren 31, azara bat, azara bi inguru hauetan, uste zalako ere bai arimak etortzen ziela. Nik ustea iluntasun hortan bakalabaza bat arpegi forman ba zan momentu bat beldurgarria.
Euskal Herrian gau beltza ospatzen hasi zirela ikusita, ekin zenioten ospakizun hori ikertzeari, duela 8 urte, lehen aipatu dugu ikerketa lan hori, zerkera karri zintuzten horra?
Bai, ba, igual esperientzi pertsonalak edo ikuste genuen loko antropologo mun, bakizu antropologo ibiltzea beti, ba, oiturak eta aztertzen, da, festak eta bizi moduak eta hola, eta orduan ikuste genuen gure begi biztan mugimendu asko zedula data hauen bueltan, ez? Gu horretzen ginen, ba, txikitan umea ginenean, etzeuen ez Halloween, da etzeuen gau beltza, orduan, ba, Eliza jute ginen, apain-apain jantzita, hierrira joan, loreak jarri, eta gero, bazkari familiarra. Kalako baten, kaletan, kalerri ba, Halloween ospatzen hasi zian aurrak, eta gero ere bai esan duen bezala, entzun genuen kontakizun hau, kalabazena, duela markada batzuk Euskal Herrian egiten zela, eta gero ere bai ikuste genuen, herri batzutan, oan dela 7 urte, ba, herri oso gutxi zian, gau beltza ospatze zala, ez? Orduan, ba, antropologo modun, herri eta gerturatu ginen, ba, gau beltza ikertzea, edo bertan, beaketa parte hartzaia egitea.
Gau beltza ez omen da Halloween. Zu ados zaude horrekin, zer ezberdintasun daude bi ospakizun horien artean?
Bai, beno, nik uste berdintasunak nabarmenak diala, eta egin genuen gaina ariketa hori nik usteko ere bai, zer desberdintasun dauzkaten, ez? No bat izango zen, gau beltza daula pentsatuta Euskal Herritikan. Halloween da kanpotikan etorrean zerbait beste delako ohitura bat esango dugu. Gero aztertzen baldin badeu, hizkuntza ere bai, ez, hizkuntza bea ere bai, ba, Halloweenen turko trato edo ingelesa erabiltzea, gau beltzan berriz, ba, euskeraz izatea, ez? Gaina, herriko taldeak eta antolatuta. Gero, txezetxe ibiltzeko garai hortan, Halloweenen talde txikiak dira, ba, lagun arte txikiak, ez? Eta gau beltzan ikuste du, herri batzutan puskabiltzea egiten dela, ez? Puskabiltzea Euskal Herriko ditura bat neguko jaietan garrantzia handia daukana. Dala, etxez etxe biltzea eta norberak etxe horrek ematea, ba, soberan daukana, eta gero denak elkarrekin komunidaden konpartitzeko, ez? Ba, azkenen fijatzen bat zeba, Santa Agedan, o herritako inauteritan, dena da hori, ez? Da, azkenen modu bat o sistema bat en festa iteko, en aurrekontu gabe eta modu oso sinplen, baina modu oso eraginkorren dana dala bakoitzak alduna eman, gero denok elkarrekin jateko, ez? Gero gaztainak ebai jateko ditura en sortua, mozorroke bai dia norberak etxean dauzkan arropakin babeak irudimena erabegita sortzeko, Halloweenen bai goldiek mozorro gehiago ba, erositakoak eta, gero kalabazak erabiltzea gau beltzen baratzakok, eta hor da arpegi forma ematea, ustu, arpegi forma eman, eta gero hoi erabilez. Gero, beldur iruditeria ere bai desberdina da. Halloweenen dago iruditeri bat, eta gau beltzan bestelako iruditeri bat, azkenen ere bai, euskal kulturan bauzkulako beldurrezko historiok, bauko mitologiako pertsoneiak dianak beldurrezkok, eta nik esango nuke herri askotan gau beltza aipatzen ari formatu dutan egiten da, gero bai beste batzuk hartzeutela bide laburra edo bide txurra, ba, Halloween en sinonimoa en gau beltza dela esan ez euskeraz, ez da Halloween ospatu, baina berez ez da gau beltza.
Urterik urte, geroz eta leku gehiagotan ospatzen ari da gau beltza, hori ageri agerikoa da. Zergatik uste duzu lortu duela halako arrakasta?
Nik esango nuke, ez dela izan berreskurapen bat. Osa, leheno ez egon festa bat, ospakizun bat, gau beltza izenakin. Nik esango nuke gehi izan dela berreinterpretazio bat o berrasmatze bat, ez? Eta igual gaur egungo begiradatikan, nahiz ta euskal kulturako hainbat elementu barne bildi ditun o interesgarriak iruditu zaizkionak hartu ditun, ez? Esan duen bezala mitologia adibidez, o gaztainak jatea komunidaden, o puskabiltzea, edo mozorrotzea. Gaur egungo ikuspertatik sentikuta tradizioak diala biziak eta aldakorrak, eta mugimendun daudela, ikuspegi horrekin ikustet asmatu dula gaur egungo gizartekin eta aurrekin konektatzen, ez? Ematen euskaldunak beti emar dula berreskuratzen, ez? Beti justifikatzen oso aspaldiko gehala, ez? Orduan beti gure festa guztik eta ohiturak eta ematen beti imarra dauzkola berreskuratu, ez? Baina polita ere bai, tradizio berrik sortzea, ez? Gaur egungo ikuspegitik, bai, sormena handia dalako gaur egungo tradizio bat sortzen. Eta horrek emate aukera ere bai, bai ikustea zure begia horren nola sortzen nahi den, nahiz eta agatoz nun baitetikan, hartzetu elementu batzuk aspaldikok dianak, baina gaur egungo ikuspegia ere bai hor dago, ez?
Nola nahi ere, saltokien erakusleioetan ikusten duguna, ez alda Halloween, ez aldu dagoeneko espazio handiegia hartu festa horrek.
Bai, Halloweenek esan duen bezala, ba, kontsumismokin da kapitalismokin dena barne biltzu ez, espazio asko jateitu. Halloweenen bai herriana izango zen, baina kapitalismoke bai lapordu egin du eta bere ganatu. Orduan horrek uste duenare bai, festake bai, bere baitan, izaten dituzte bai balioak, bai identitateek, bai komunidadek, eta bai eta bestelako elementu asko ez. Eskotan ikuste du, uste du, festala dala bakarrikan ondo pasatzea, baina festak oso garrantzitsu dira gure gizarten, da ba, nebiltzik uste ba, gauza asko, ez? Ta, oitako eta iguale bai emozio ke bai, ez?
Azken galdera, Josu. Gau beltzaren gorakadarekin batera, Domusantu egunaren beherakada ere iritsi da, ez dugu halako erritualen beharrik dagoeneko.
Gizakik animali soziala gea, gizakik errituk behar ditugu, gizarte aldatzen bai joa eta errituak mantentzen bai geldik, bai igual ez du balio gizarte horiek. Igual gertatzen ari dena da garai hontan hoi, gizartea daula mugimendun da denoko erritu zarra ez dizkio balio, ba. Baina ez ditugu erritu berriak sortu. Ordondoko gizarte bezala gabezi bat ez, zetiken eriotza hor dago, hoi bai beti ondala, gaur egun ebe badago, baina erritu bezaldin bauzkau gabezia handiak eriotza kudatzeko garaian, ez? Ba, sinisten baldin bazu oso baliagarria da, ez baldin bazu sinisten, ez dago beste erritu orduan, hor gabezi bat dago, ez? Eta nahiz eta gau beltza ez izan erritua modu hortan eriotza kudatzeko, bai induna da gau beltzak eriotza ekarri bizidunen bizitza honta, eta gau beltzen eriotzan ingurun behintzat hausnartzeko aukera bat sortzea, bestelako presentzia bat hartzeko, ez? Ba, erio pertsonaia bihurtua, lezon adibidez, ba, erioia, pertsonaia fisikoa, eta horren ingurun dau alako kontakizun bat, orduan, aukera izan dare bai gau beltza, eriotzan ingurun hausnartzeko gaur egungo ikuspegi batetik.
Oso ongi, ba, Josu Ozaita Azpiroz, mila esker, gau beltzaz eta garai honetako ospakizunez hainbeste kontu interesgarria azaltzeagatik.
Bale, eskerrik asko zuri.
Berriketan aditu duzu, Berriaren aktualitateko podcasta. Gaur-gaurko gakoak, zuretzat entzungai. Atal hau, Ainara Rodilek editatu du, eta doinuak Lumirenak dira. Esker mila horregoteagatik, eta aurrerantzean ere, segi berriketan!